Radio Kapi. Oh, Kapi.
Basango na biso, Micheline Chuala Mopangi.
Matondo na yo, Nicole Kudiangela, na bino banso balandi balolaka okapi, to tumbeli bino bolandi bolamu, si katomba dana bokuse basango. Mokonzi wa ekolo, Félix Tshisekedi Tshilombo, asili kosala mobembo momemiye na ekolo Rusi, mbano nini République démocratique du Congo e kozala mobembo moye mwa mokonzi wa ekolo, bande kobalandi eyano, si matango moke. Na engumba Goma yoko NG esali boluka luki, na yoko bakarti ya engumba eye, e monani ete bazali kozwa bana bake na makasi, bo marchandise na kosangisaka na bango nzoto. Minganga, ba engumba mokonzi Kinshasa koleka koto mwambe, Bazali kosenga lifuta lya bango ba bengi prime de risque. Iyo, mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo asili kokoma lelo na ekolo Rusi bakozana na bokutani bwayambo bokosangisa ekolo Rusi na Afrika bokutani ezali lelo ekosuka lobby lokoya bazali kosala ngo na cité ya Sochi kolandana na mopanzi sango ya ndako ya mosala ya mokonzi wa ekolo bokutani boko Nuko sangisa bakonzi ba ekolo boko kamba mamingi na mokozo ekolo Rusi Vladimir Putin na moninga waye wa ekolo Egypte Al-Sisi. Na bokutani wana bako beta sete na likambo li antombwa kati ya Rusi na Afrika mingi na mambi matali politiki nkita lobiko lobato mpe misala miantoki. Kasi nini République démocratique de Congo ekozwa lokola mbano na kati ya bokutani boye ba bakonzi ba ekolo. Momanyoli sango ya politique Joseph Nkongolo azali kolimbola o elobeli ya Paul Matendo.
Rusi ezali mboka oyo ezali na bozwi ebele ya ka ezali mboka oyo mingi mingi ezwali nzela ya kotombwama ekeseni na oyo ya bamboka ya bapaya oyo toyebi ya Europe toyebi ete president de la République oyo azali na posa ete programme na ye ya gouvernement ebana kosalema na manda oyo azali koluka misolo bipai na bai pe na Rusi lokola mwa misolo pe ezali pe aza na bakondition ya makasi te mpona kopesa misolo yango president de la République awele kokende kuna po ete ba projet mususu ezwa mami solo po ete esalema na kati ya mboka Congo.
Sena esukisaki lobi mokolo mwa mosala mibale botie ibwa masanga tuku mibale na motoba kolandana na bituka tuku mibale na motoba ezali na kati ya République démocratique ya Congo bakisa mpe masanga ma politique sima ya makita masalemaki mokolo mwa mosala mitano ba senateur bayokanaki koleka kokela na lingi koloba masanga zomi na misato ya politique moko na moko ekozala na binama motoba mpe ba senateur zomi na moko nde ba kotami okatite ezali bayeba masanga ma AAB G7MS PPRD na UDPS e allié ungambo esusu lokola boyokani bozalaki kakate likita ya ba senateur litiaki ba senateur ba AFDC kati ya baye ba komama kite sango na bolai bwango epai na yo Jacques Molima.
Omaye matalili kambo lia baye bazwa mite omangomba unte ya sena, baeli kita batale laki mingi likambo lia lingomba AFDCA oyo ezali na bampaka sambo. Kasiboyo lobi molobeli molandi wa sena kamitantu sona likambo liango likabwani na mambima bale. Boyo lobi mobeko omokapo ya tukuita na mwambe AFDCA esengeleki kozala na eteni na yango zambi ezali na bampaka sambo. Kasi aba bale okati na bango bakati si ongambo esusu ya nene kulu batikalise batano. Ekomi bongo pasi te bayi AFDCA ya bahati lukwebo bazala na eteni na bango onte ya sena. Talakatina bilo ya sena ekanite etika bango bobele bongo tango te bazala na lingomba lia bango mei.
Sango usi wa bopesi bino linaka synergie de mission d'observation citoyenne des élections simosel na bokuse e bimisaki lobi mokolo mwa mosala mibale wana Kinshasa mokanda mwaye mpo ako batela maponomi na République démocratique du Congo simosel epesi masenga na bakonzi bana ona ekolo po ete ba sangisa mambi maike omatali maponomi mamikolo mizali koya matambola malamu ndakisa kotala lisusu lolenge ya kopona motango mwa baponi kokitisa motango mwa misolo bayi basengeli kopona bakofuta na seni elobaki mokambi wa Simosel Bishop Abraham Jamba. Naibisa kibino na nkotela toko kende na North Kivu epai wapi motango mwa bozwi bana mike na makasi mpo ako sale la bango bo Masandizi ukati ya bakarti ya Ngumba Goma e lutindelo ezali kopesa mpasi elobaki ONG programme d'appui aux initiatives féminines PAIF na bokuse na bokutani bosangisa kibango lobilo leki na Goma bakonzi baike lokola ministre ona etuka atali mambi manjar wa PAIF PAIF bango banso bamoni ete sengeli mbula matari ona etuka esala makasi mpona kokitisa motango peko sukisa ekela ena ebe bolai bwa sangwe pa na yo Paul Richard Malengela
Boluki luki bwango bosalemi o kartia itano zinga zinga na Goma pe o teritwari ya Nyiragongo uto sanza ya isato kino ya zomi eye. La pole mwani sibisika tuko isato wapi bazaliko sala yauli na bilenge basi. Mingi mingi obisika bafandi saka bango po ya kindumba, onganda ya masanga, babutiki pe bisika batala kabilili to sine. Kuna nde babebi saka pe bakamataka bango na makasi. Boye lobi imakule bireheka moyangili lingomba PAIF. Yango ezali kobangisa ayebisi makama pembe banzike zambi oyengumba Goma amoni nda konzike ezali kosali sa mombongo mwa kotinda bilenge basi kosangisa nzoto na bakolo okukuta mbala esusu ata elenge wa mibuzu mina ibale na mulatu mwa kelasi na kaye na maboko obisika bina ye asengi te bakanga bisika bina biso ata basi basusu pe bakomi kobikela se na mombongo mona mwa bondumba mwa bilenge basi Baiki basepeli na lapolo yango, kasi bamoni mwa mikakatano mikozala. Elobi bango, po ya kolakisa siki siki bisika bina, zanga lisusu lisungile baboti to bilenge basi. Bango me kondi makopesa matatoli obozo babazuzi. Nabike labina mobele mosali mbe ba moko to babale, likololi ya mokamande basambi sa makape bazwaka bitumbu.
Awa namboka mokonzi Kinshasa ba minganga koto kama misato bakosaka na mapitalo maleta na engumba mokonzi bazali kosenga lifuta lya bango babengi prime de risque basusumpe bazali kosenga lifuta lya bango uta babanda mosala bafuta makate po mingongo me bango miyokana bakendeki na hotel de gouvernement lelo epa bapi bakendeki kosenga vice premier ministre mpe ministre atali mambi mabije po bapesa ye mokanda mwa basenga mabango Balobi kati ya minganga koto mwambe bazwami na République démocratique du Congo kaka kama sambo nde bazwa ki prime de risque wana na sanza amine ya Mobutu Zali tolanda ndibola epa ya munganga Jacques Mesopamba oye lobeli ya Raphaël Kwazi
Objectif na biso na immeuble intelligent na tongo lelo ezali ke biso tozali ba médecin ya secteur public ba oyo tozali ba mbule belé tufuta maraté yana ba msu basali ba 5 ans msu 6 ans msu 4 ans nde tozali belé bo tufuta maraté alors ndele ban ezala ki ke mokonzi ya mboka chef de l'état apesa ki instruction ke ba futa biso nyonso wana elaki na gouvernement sortant à l'époque ba kondi ya budget na santé balingaki ko futa biso te balingaki te ba concrétiser proposition te promesse ya chef de l'état alors sina yango ba futa ki kaka nombre mukie ya ba médecin oyo na lisanga na biso biso ba totikali toza susu ebele plus de 7000 donc ba 8000 ba 8000 ba futi au moins 769 totikali toza li plus de 6000 donc leke ebele to sala kam sala le to futa marate toza ba risque mam ya mambele to futa marate alors yango le to kitile na meuble intelligent pour que to rappeler bango promesse à chef de l'état o isa ya futa ba médecin nyonso donc toza souffrir réellement toza ko ba médecin bénévole donc to sala ba mambule be to futa marate donc même salaire t prime t donc na paye le ko biso o
Toke dena iturie pa wapi bato zomi na sambo, bazali na bokonobwa ebola batangami utoposo moko na etandwa kolongono ya nzoto ya madima na teritwari ya Mambasa. Motango mopesa milelo na bakambi misala ya kobundisa bokonobwa wa ebola. Ata kobongo lipinga likobundisa bokonobona, lizali komona mpasi nzambi na bamboka misusu ezwami na teritwari ya Mambasa, bazali kopesa bango zela tempo ya kokende kosalisa bakoni. Nini ya kosimba na sango eye? Isaac Remo Yope.
Lisanga likobundisa ebola ekundoli ete bato basatu bazwi bokonobona utoma mosala moko na zone de santé ya Mandima. Basusu zomi na minei bazwaki bokonobona mwaposo eleki. Mokambi molandi ya lisangali na kouta goma alobi motango ya bato bana elakisite bokono ezaliko palangana na mboka. Kasi ezalipo misala ya kobundisa ebola ezaliko sale manampiko mingi penza na air de santé ya Biakato. Boko bana mboka bazaliko boya misala ya kobundisa ebola lokola na lwemba wapi batu mbaki mino na tukutuku sambo ya minganga. Mokambi ya teritwari ya Mambasa bakisiete boko bilenge babuka kipendako ya nganganzambe moko mwami bale na Mambasa centre. Pulusu ebeta ki masasi likolo pona kobenga na bango. Batobana bazalaki kolakisa kanda na bango pona kopamela liwa ya mwasi moko mwami bale na lupitalo ya bakoni ya ebola na Mambasa centre. Utobunya Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Matondo Isaac Remoyo peto kende na Okatanga lisanga lya basali bilanga bazwami na mboka Kashamata na nzela ya Lubumbashi Kasumbalesa bamilengeli mpona kosukisa ekele ya kozanga bilei lisanga liye lisunga makana FAO utamibumi ike liyebisaki yango lobi mwa mosalami bale na milulu miabokundo limokolo mwa bilei na molongo elongo na FAO pam na ministeri ya ituka etali mambi ya bilanga bole bwasango eye epai na yo Paul Richard Malengela.
Omboka Kashamata ezomi pene na kilometre 15 na Lubumbashi, baloni bilanga baike baloni na kamingi ndunda. Enge bene na likanisi ili ya bokundoli mobumo ye, elingi koloba. Kobongi salobi na bilei bilamu pe na nzala yokote, ye Marcel Loko mokambi wa FAO Lubumbashi, alimboli te ezalinde kubunda na nzala na lisungili ya bilei bilamu biko ye isa makama na nzoto ya balei te. Olibakuli na bakabole laki baloni ezalakona na bisale lebya bilanga. Bongo baloni bandimi komikotisa na bitumba po bilei bizanga te. Basengi pe na bakonzite baba sunga, zambi bango baloni na kana minoto angrete, iye sakape makono na nzoto. Epa yesusu bayebi si mikakatano miyambango, denge basengeli kobenda mai mosika. Bongo ministro wa ituka atali bilanga, alaki kokomi sa maleli mabango ona mbula matari ya ye, po ya kopesa biyano bisengeli na baloni baye, bazali kosunga baili Lubumbashi na milona miyambango.
Matondo Paul Richard Malengela to sukisi basango bande ko balandi na pokwa lelo na lisungi ya Alain Ngoy onze la technique Alain Irung Mushin Jonzela ya komanga Micheline Chwala Mupangi banso to tombele bino pokwa elamu.